Mēs varētu sākt. Labdien visiem. Labdien visiem. Sākam tad sabiedrības integrācijas fonda padomes 3. novembra sēdi. Pārbaudam, kvorums mums ir. Mums nepiedalās laikam šodien tikai Ingmārs, bet viņš brīdināja, ka viņš nebūs. Līdz ar to kvorums mums ir. Sākam skatīt šodienas darba kārtības jautājumus. Tātad pirmais sēdes darba kārtības jautājums ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Ja ir tādam, kas piebilstams, tad nē, ja uzskatam, ja nē, tad uzskatam, ka darba kārtība ir apstiprināta.
Pie dažādi.
Jā, pie dažādi. Nu, pie dažādi, tad mēs runāsim, tad mēs būsim pie dažādi. Ja? Otrais darba kārtības jautājums mums ir par sabiedrības integrācijas fonda dalību Eiropas Savienības projektu konkursā Eiropas sociālā fonda plus sociālās inovācijas plus Nacionālo sociālo inovāciju kompetences centru projektu konkursu. Es lūkšu tad Alvu paziņot visu to, kas bija paskaidrojuma rakstā.
No, labdien! Man jāsāk ar to, ka jau 3 gadus atpakaļ fonda padomē aicināja piekrīt tam, kas ir iet jaunā darbības laukā, kas ir sociālās inovācijas. Un mēs īstenojām projektu, kuru mums deleģēja Labklājības ministrija, kur mēs izveidojām sākotnējo nu, tādu pamatu sociālo inovāciju kompetenci centra attīstībai mūsu valstī. Mēs izstrādājām kartējumu, kādas ir sociālās inovācijas mūsu valstī, kas ar to nodarbojas, kādam vajadzētu būt kompetenci centram un kā tad Latvijā šajā jomā būtu jāattīstās projekti. Mēs īstenām kopā ar Zviedriem, Spāņiem un Frančiem. Nu, šobrīd Eiropas komisija ir secinājusi, ka jāiet valstīm tālāk uz priekšu un jau jānostiprina sociālās inovācijas kompetenci centri visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tādēļ šogad izskanāja jaunu konkursu. Konkursā var piedalīties tikai konsorcija, kā sastāvā ir vismaz 3 dalību valstu pārstāvi. Arī šoreiz mēs no Labklājības ministrijas saņēmām ziņu, ka mēs kā SIFS varētu šur darboties, jo esam sevi labi pierādījuši, ka arī no šajā struktūrfonda plānošanas periodā plānojam izsnot aktivitāti, kas būs šodienas 3. darba kārtības punkts par sociālo inovāciju pakalpojumiem. Lai tātad šajā konkursā startētu, mums ir nepieciešams Finanšu ministrijas kā Eiropas sociālā fonda vadošās iestādes piekrišana. Bet Finanšu ministri ierosināja, ka tas būtu jāskaņo ministru kabinetam, tāpēc tika izrādāts informatīvais ziņojums, kas šobrīd ir starp institūciju saskaņošanā, kas tātad ļautu fondam šādas aktivitātes veikt. Projekts, kurā mēs varētu startēt, varētu būt no finanšālā apmērā no 1 miljonu līdz 1,5 miljonu. Latvijai šis finansējums varētu būt ap 300 tūkstošiem. Plus, protams, piesaistot valsts līdzfinansējumu, kā tas notiek parasti notiek Eiropas konkursos. Lai mēs šāda veida konkursā startētu, saskaņās fonda likumu, mums ir jāsaņem fonda padomes atļauju šajā konkursā startēt. Tādēļ šis jautājums arī ir likts uz fonda padomi. Paralēli, kā jau teicu, šajā gadījumā būs arī ministra kabineta lēmums, ka fonds to var darīt. Projekts mums ir jāiesniedz līdz šī gada 30. novembrim Eiropas komisijā. Protams, paralēli veicam priekšdarbus, lai apzinātu mūsu potenciālos sadarbības partnerus, bet mēs varēsim startēt tikai tad, ja mums būs šis ministra kabineta lēmums, ko mēs ceram šī mēneša laikā saņemt. Un tas īstumā par šo konkursu.
Man viens jautājums. Jūs minējāt, ka 3 gadus atpakaļ tika nolēmts. Bija oficiāls lēmums 3 gadus atpakaļ?
Tātad 3 gadus atpakaļ fonda padome ļāva mums startēt konkursu.
Bija fonda padomes lēmums.
Jā, jā, tad, kad mēs saņēmām lēmumu, mēs iesniedzām projektu iesniegumu. Tad, kad projektu apstiprināja, mēs sniedzām ziņojumu valdībā, kas ļāva mums to darīt un uzņemties saistības. Tā procedūra arī šajā gadījumā, jebkurā gadījumā būs tāda pati.
Un tajā iepriekšējā konkursā tās aktivitātes, viņas kaut kur publiski pieejamas,
jā,
vai kas ir tās lietas?
Jā, tātad
kārtējums.
Jā, ir mājas lapas saucās, kas Tā šis projekts, pamatā tās lietas bija tādas, ka mēs, protams, ka Latvijā mums ir iedīgi sociālām inovācijām, bet skatoties tādā Eiropas kontekstā, mums pagaidām nav pa ko lielīties. Primāri tas, ko mēs kā valsts darījām, mēs sapratām, kādā līmenī sociālā finansijas mūsu valstī, sapratām, kas ir tie iesaistītie partneri, nu, angliski to sauc stakeholderi, izvērtējām gan normatīvo regulējumu, gan reālo finansējumu pieejamību, tas bija viens stāsts. Otrs stāsts, mēs izstrādājām pamatu, kādi varētu būt sociālā inovācija veidi vai Latvijā, kādi varētu būt sociālā inovācija kompetenci centra veidi Latvijā, to mēs arī sagatavojām. Un tad arī kā atbildīgais projekta partners mēs veicām visu projektu analīzi, bet te ir visi materiāli latviešu valodā un angļu valodā pieejama aizslapā buļkastus, tur var iepazīties, jā.
Ļoti jautājums par tām plānotēm aktivitātēm bija jautājumi vienkārši, vai jūs plānojat šī tur konkursu ietvaros palielināt sirdsekretariātu ar mūsu balstoties to, kas ir, un otrs ir, vai jūs plānojat arī projektu konkursu realizēt par šo?
Jā, paldies. Jā, tātad pirmkārtām sirdsekretariāta darbinieku skaits varētu tikt papildināts maksimums par 3 cilvēkiem, lai mēs tātad varētu šo aktivitāti veikt. Par finansēm piesaisti, tas ir viena no aktivitātēm, jo mēs vēlamies būt kā sociālo inovāciju iespējotāji, nevis paši viņas vēl, bet tātad piesaistīt finansēm, lai nevaldības organizācijas, sociālajie uzņēmumi un pašvaldības varētu īstenot. Tātad viens no tiem darbiem, kur meklēt un piesaistīt finansēm, kur var konkursēt tālāk.
Finansējumu atlīdz komentās, ka šīs kā visu pārējie projekti mēs organizējam pēc principa, ka viņiem pašpietiekam attiecīgi. Pilnībā tiek finansēts no projekta finansējuma, tā skaitā iesaistīšanās personāls. Es arī padomu sēdes čatā ieliku plašāku informāciju par kas ir projektu, lai pēc tam tad varētu
pasīt. Paldies, Mārien.
Ja ir interesanti.
Man vēl jautājums par to, ka tur šobrīd pašreizējā redakcijā informatīvais ziņojums nav saskaņots, tajā skaitā no Pilsoniskās alianses. Aicinu norādot uz to, ka faktiski šobrīd jau ir tādas nevalstiskās organizācijas, kā sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kas veic līdzīgas funkcijas. Mans jautājums, jūs teicāt, ka šobrīd ir vēl tajā starp institūciju saskaņošanā, kā iet uz priekšu ar šo procesu?
Es varu paskaidrot, jā. Bija mums pagājušajā diskusija tikšanās gan ar Pilsonisko aliansi, gan ar sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. Pilsoniskā aliansē pauda, ka vajag, ir nepieciešams iesaistīt sektoru. Asociācija teica, ka viņi ir paļaujās uz mums un kā mēs ir darbojas, bet mēs vienojāmies, ka šo asociāciju mēs varētu ņemt kā partners projektā. Līdz ar to Pilsoniskā aliansē teica, ka vairs iebildumi par šo jautājumu nebūs.
Un tas atspoguļosies informatīvā
ziņojumā? Tas būs informatīvā ziņojumā, jā, valdībā. Jā.
Tad tas... Ja būtu iespējams, tad arī lēmumā padomis, bet tad mēs paļaujam kaut kā atrunāt to, īstenojot informatīvajā ziņojumā noteikto par šo te partnerību. Mēs varētu ielikt to atsaucis arī padomis lēmumā.
Tas bija juridiski, jā.
Man bija tieši, viens no maniem diviem jautājumiem bija tieši kāds, jo es vienkārši nozarēju, nu, tur ir ne tikai uzņēmumu, sociālas uzņēmumu asociācija, bet arī Risk for Change un Newdoors un daudz citi, kas ir dalībnieki, kas daudz no tām paredzētajām aktivitātēm reāli īstenot. Tā kā tā partnerība bija viens no jautājumiem, un ja mēs viņu paredzam jau projektā, tad tālāk jau viss ir vienkārši, jā, tālāk tas ir iespējams. Un otrs varbūt ir komentārs, ka tā sociālās inovācijas nav sociālo pakalpojumu inovācijas. Tur ir vide, tur ir izglītība, tur ir kultūra, tur ir produkti, tur ir viss, kas ir saistīts ar sociālu, kā būtību, nu, sociālu pakalpojumu, kā Latvijas ministrija tika uzsvērta, tā kā tas tur būtu.
Paldies, Andrī, tas patiesībā parādās. Man vēl atšķirības starp šo aktivitātu nākamā, ko mēs runāsim, ja nākamā būs mērķēt uz sociāliem pakalpojumiem. Sociālās inovācijas plašākā mērogā, līdz ar to mūsu valsts varētu attīstīties, nu, es gribētu attīstīties līdzvērtīgi kādi cits Eiropas Savienības dalībvalstu.
Nepiekrīst pirmajam apgalvojumu, ka mums nevar ko lakoties, jo pie šī galda sēž divu nomināciju Eiropas Savienības sociālu inovāciju nominants un finālists un tā tālāk, bet nu jā. Salīdzinoši ar Austrum Eiropas valstīm, mēs esam absolūti līderi inovācijas skaidrs.
Tāds Ziemeņa Eiropas.
Arī.
Attiecībos šo te NVO finansējumu. Es pētētu, ka tur varētu papildus finansējums no valsts organizācijām, dažādām sociālām minimalistiem vai kaut kādiem indikatīviem atlaides, cik jūs plānojat šādā konkursā vēl?
Šobrīd tas ir darbs, kā mums jāstrādā. Tiešām mums jāmeklē šie finanšu resursi. Jā, tas ir nākamais posms, lai mēs to varētu darīt. Bet tas ir tas, ko mēs gribam, lai tas finansējums aiziet reāli tiem, kad to dara. Bet kādam tas ir jādara, lai piesaistītu to finansējumu?
Labklājības ministrijā varbūt to kaut kas piebilstams par šo ir, bet tā arī to, ka jūs būsiet infoziņojumu virzītāji. Nē, jā? Nu, tad varbūt savākot kopā to diskusiju, mēs paliekam pie tā, kāds ir lēmums iepirkums, un papildinam ar to, ka pēc saskaņā ar to, kas būs infoziņojumā, infoziņojuma saskaņojuma attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām, ja? Bet varbūt mēs vēl varam lūgt nākamajā padomas sēdē, tad īsi noziņot, kā ir veicies ar to saskaņojumu, vai ministra kabinetā tas infoziņojums. Nu, vienkārši tāda atskaita, ja, lai būtu.
Tad jā, mēs jums varēsim pateikt, vai mēs esam iesnieguši projektu, vai neesam iesnieguši,
ja?
Jo 30. novembris.
Mums vienkārši kā atskaits jautājumu. Kolēģi, par šo vēl ir kaut kas piebilstams. Esam vienojušies padomu nolēmus, pielabojam to, kas bija lēmumā, un nākamajā reizē īstu informāciju par to, kā mums ar šo ir veicies.
Tāpēc svētākas?
Jā, kas ir pār lēmumu?
Cik mums balsts? 9 par.
Reiz atturās? Nav.
Nav, jā.
Paldies, kolēģi. Tad otrais jautājums tas ir izskatīts. Trešais darba kārtības jautājums ir par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21-27 gadam 4-4-1 specifiskā atbalsta mērķi veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālā integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas 4-4-1-1 pasākumu, atbalsts jaunām pieejam sabiedrībā balstīt sociālā pakalpojuma sniegšanā ieviešanas procedūru. Lūdzu.
Jā, nu tā jūnijā fonda padomis paskaņoja, ka sabiedrības integrācijas fonds būs finansējums saņēmējis 5 Eiropas sociālā fonda projektos šogad. Šis bija viens no tiem. Atbildīgā ministrija par šo programmu ir Labklājības ministrija, un Labklājības ministrija tātad izstrādā ministra kabineta noteikums, kas nosaka, kā šī programma ja projekts tiks ieviests. Šobrīd notiek ministra kabineta noteikuma saskaņošana, un ir viens jautājums, kuru mēs secinām kopā ar Labklājības ministriju, ka ir nepieciešama fonda padomes viedoklis un lēmums. Tātad šis ir projekts, kura ietveros, mēs tālāk administrēsim atklātos projektu konkursus, kur tātad tie, kas vēlēsies īstenot sociālās inovācijas pakalpojumu nozarē, varēs iesniegt projektu iesniegumus. Un tātad tas piedāvājums no ministra kabineta noteikumos, kā šobrīd ir, ka ir mazliet savādāka lēmuma pieņemšanas procedūra, ka konkursu nolikumu apstiprina uzraudzības izveidot, īpaši tam izveidot uzraudzības komisiju, savukārt lēmums par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem sekretariāta direktors. Labklājības ministrija arī pamato to ar SIFA likuma 12. pantu par iespējamiem izņēmumiem. Mūsuprāt, vajadzētu turpināt īstenot šo programmu tā, kā mēs īstenojam atbilstošu likuma 10. pantam, ka mēs tātad fonda padomi ir tā, kas pieņem lēmumus gan par konkursu nolikumu, gan par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, jo tas ir process aprūpēts, veikts jau vairāk kā 22 gadus fonda īstenošanas darbības laikā, un tas būs skaidrs gan finansējuma saņēmējiem, kad pārējai sabiedrībai kādā veidā tiek pieņemt lēmumu. Bet abi divi iestāžu argumenti ir vērā ņemā, mēs esam uzaicinājuši kolēģi no Labklājības ministrijas. Tādēļ mums ir svarīgi, lai fonda padomu izdiskutē un saka savu viedokli, kā šādā gadījumā būtu labāk īstenot šo programmu. Tas no manas puses, nezinu, vai Labklājības ministrija.
Jā, es varbūt īsos vārdos savākot kopā, kas ir galvenais lēmums, kas mums jāpieņem. Tātad vai mēs ejam to pašu ceļu, kā mēs esam darījuši līdz šim, ka konkursu nolikumu un konkursu rezultātu apstiprināšanu veids SIF padome, vai šajā reizē ejam citu ceļu, ka konkursu nolikumu apstiprināšanu un rezultātu apstiprināšanu veids fonda sekretariāts. Kopējais finansējuma apjoms ir apmēram 15 miljonu eiro.
Un par šo tad precizējuši jautājums, kāpēc šajā gadījumā būtu pamats atkāpties no tos personās kārtībā. Kas ir tas iemesls?
Es aicinu padomu atbalstīt to apklājas ministrijas piedāvāto pieņemšanas kārtību, jo šis nav startnozara jautājums. Ir tā, ka, ja pieņemsim, mēs piekrītam apklājas ministrijas šim te piedāvājumu, tas noteikti atslogotu mums tiesas, tas pieņemtu ātrāku lēmumu pieņemšanu, jo arī labklājības ministrija citos projektos ir ļoti viegli īstenībā apstrīdēt dažādas projektas bez vēršanos tiesā. Vienkārši, ja mēs gribam projektu uztaisīt vienkāršāk, ātrāk, elastīgāk, kas piedāvāja pieņemt labklājības ministrijas procedūru, lai atvieglotu tiesas un visu to graitāt.
Ja drīkst, varbūt vēl Aldē jautājums, cik bieži ir paredzēti tie konkursi rīkot?
Tātad būs divas kārtas. Pirmkārt, tiks iesniegts projekta idejas, tiks atlasītas, apstiprināts, un tad tie, kuriem ideja būs apstiprināts, ies uz otru kārtu. Un vēl papildus būs, tā otrā kārtā būs vēl iesniegts projekta iesniegums par tām tēmām, kas būs noteiktas ministrs, kā noteikumus, kurus virza labklājības ministrija. Praktiski viens konkurss divās daļās.
Man pirmais komentārs par tiesām. Tiesas jau patiesībā tādā veidā netiek atslogots, jo arī padomus lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Tā kā tas pats par sevi neko būtībā nemaina. Būtiski tomēr jā, tas vai pēc jēgas un satura šis konkurss tiešām ar kaut ko būtiski atšķirs, kāpēc ir attaisnojums sekretariāta lēmums, nevis padomus, kas tomēr ir tātad koleģiāla institūcija, tas ir viens aspekts, otrs aspekts, tā ir caurskatāma, atklāta, ir iespējams pārbaudīt arī mūsu diskusijas, ja tas tā, un tā ir tā, manuprāt, ja mēs laikam svaru kausos ātrumu, pret izsvērtu, izdiskutētu lēmumu, absolūti neapšaubot sekretāta kompetences, ne par to stāsts, bet nu, tās tomēr ir divas dažādas lietas, un manuprāt, mums ir pietiekami daudz konkursu, kuri arī regulāri, kuri arī ir ļoti nozīmīgi un prasa ātrišķiršanos, un tomēr padomu spēj, manuprāt, ļoti efektīvi to arī vadīt un arī pieņemšanu.
Nē, nu, ko es varu pirmiet, nu, labklājības ministrija nav iesvirtusies ar zogiem kokām, ja viņa pa padomē ņem pieņems otru variantu, jā, bet tas tiešām paredz projektu pieteicījām pieņemto SIF lēmumu ietvaros, ja attiecīgi to tā kā pārsūdzēt, tas būtu ātrāk, un ja mēs gribam strādāt efektīvā, tad šis manuprāt ļoti labs piedāvājums.
Varbūt vienkārši no vēsturiskās pieredzes, un pat cities tam procesam jau ir kādu brīdi sekoja līdz, tur, nu, īstenībā tā sakne ir mazliet dziļāka, un tā sakne nav gluži, varbūt arī pārsūdzība, kā galvenais arguments, es teiktu, drīzāk tā, tas domstarpības, vai tā diskusija bija starp SIFU un IU, iepirkuma uzraudzības biroju, jo tas stāsta, ka šobrīd notiek SIFU padomē. SIFU padomē veidojas gan no publiskās pārvaldes cilvēkiem, gan no pilsoniskās sabiedrības. Un šī brīdī šeit ir nevis vienkārši NVO konkurss, kurā to var atcerēties, ja, bet te ir vienkārši vairāk darbības, kurā viss process virsībā, teiksim, manā personā ir potenciāls interešu konflikts pat apspriešanas brīdī. Ja. Un IUPS pašā sākumā bija diezgan principiāli uzstājīgs, kad vispār to vajadzētu ņemt ārā no SIF padomes aprītes, jo tur piedalās nevalstiskās organizācijas. Un tur tas stāsts ir ne tikai par rezultātiem, tur tas stāsts ir gan par apspriešanu, gan par noteikumiem, gan par piedalīšanās iespējām, gan par visu pārējo. Tā kā tas stāsts ir lielāks, plašāks, un tas, ko vienkārši labklājības ministrija piedāvā, ja es varu tā iztulkot, ja varbūt ir tas, ka nevalstiskās organizācijas nepiedalās lēmumu pieņemšanas procesā, nu, teiksim, SIF administrācija pieņem šos lēmumus un padomu tad viņus apstiprina. Tad iznāk tā, ka tas stāsts, kad mēs izslēdzam tās mūsu četras nevalstiskās organizācijas, kas ir pie šī galda, principā no šī lēmuma pieņemšanas pirmās stadijas.
Labi, bet apstrīdēšanas gadījumā, kurš tad pieņem lēmumu? Padomu?
tad tur jau viņam galīgais lēmumu pieņēmēs administratīvā procesā. Līdz ar to tas arguments, ka šeit ir potenciāls interešu konflikts, ar to netiek atrisināts. Tad viņš kā
Es tikai saku, ka tā diskusija bija nevis ar to, ka labklājības ministri grib tā vai tā, bet Ilgs vienkārši viņa nostāja, cik es sapratu līdz šim no Zaigas komentāram bija tieši par šo jautājumu, ja, ka te ir jautājums par šo.
Laikam ne IUP, bet CFLA.
Bet tad jau tas attiektos uz ļoti daudziem konkursiem. Bet tu domā, tas jau nav vienīgais, kur ir NVO
interesi. Es nezinu.
Un tur mēs īstenībā arī uzrunājām tur ir sekretariā, tur arī interesi, ka mēs gribētu tur CFLA šajā diskusijā piedalīties, bet kaut kas tur neizdevās tā, kā iznāca, un vienkārši viņi, šī diskusija mums tā notikusi.
Bet šeit drīz tā komentāra, taisnību zināmā mērā varbūt rāpīt par to interešu konfliktu argumentu, bet īstenībā mēs arī valsts budžeta līdzekļus šādā, šādā kārtībā, jā. Jo mums jau ir divi rīcības virzījums, ir gan fondi, gan lielākā daļa patiesībā valsts budžets, jā. Un tur jau tieši tāda pat tā situācija. Jo tas interešu konflikts jau no viena uz otru gadījumu kopa liela neatšķirās.
Jā, bet es varu tad tieši tā arī visos citos konkursos jau arī tā NVO iesaista tieši liela. Šis nav nekāds izņēmums tādā, kas neatšķiras no gada standarta procedūras, kādā veidā Sivska organizācija pieņem lēmumus arī citos konkursos un, teiksim, tas arguments par tiesas atslogošanu, manuprāt, ja tas iet caur sekretariātu, tad papildus noslodze tāpat būtu padomē.
Jā, tas man tiesa paliek vienalga. Vienā vai otrā gadījumā tiesības uz tiesu jau neietekmē, kurš ir gal lēmumu pieņēmējs.
Bet ir praktiski vienkārši interesi labad, ja jūs, piemēram, ja SIP sekretariāts ir tas, kurš pieņem šo lēmumu, kā tas būtu tāpat vērtēšanas komisija, kas vienkārši apstiprina, tad tas tiek uzskatīts kā gal lēmums.
Nē, gal lēmumu pieņem, tad vērtēšanas komisija iesaka nevis padome, bet iesaka CIP direktoram un CIP direktors vienpersonīgi pieņem lēmumu paraksta.
Jā, šeit tas arguments par caurstām procedūru. Jā, tiešām padome, tad tas ir. Mēs turpinām savas procedūras ievērot caurskatāmības principu, un tas ir viens pamatāks pamats.
Jā,
bet šo papildināšanu vietu, tiem papildināšanu vietu, tad tomēr šis ir diezgan šaurus atlētu. Tas jautājums šeit tikai sabiedrībā balstīt sociālajā pakalpojumus, un vārmūs ir jautājums, konkursi būs ļoti šaurā jomā. Un arī mēs esam paredzējuši tās nosacījumi, ka tās nevalstiskās organizācijas, kas piedalās vai no kritēriju izstrādē, vai metodi izstrādē, vai lēmu pieņemšanā, viņas nevarēs piedalīties tālāk konkursā par sociālajām inovācijām. Tas ir jāņem vērā, to mēs no fonda pieredzes varam teikt, šie interešu konkursu jautājumi ir kļuvuši vēl aktuālāk, nekā bija arī iepriekš, un par to lēmu caurskatāmību, lielu daļu arī līdzinē fonda praksē ir vērtēšanas komisija, kur izvērtē un iesaka vai CFLA, kā sadarbības iestādes vadītājiem lēmumu pieņemt. Tā šajā darījumā tas būtu SIP direktors, sekretējā direktors. Lielu jau tas pats, tā ir fonda līdzinē praksē. Tur ļoti līdzīgi pieņem vienu personu un izdod lēmumu. Tā kā, es nezinu, vai tas tiešām nav caurskatām. Tur ir vērtēšanas komisija, kas vērtē ar ekspertiem pēc vienotas metodikas un kritērijiem slēmumu.
Tikai zinātība ir arī tā, kas apstiprina to vērtēšanas komisiju. Šajā gadījumā tas būs sekretariāts vai tā būs tomēr padomjums apstiprina vērtēšanas komisiju.
Jā, mēs tikko arī apstiprinājām to iepriekšējo punktu, kur, tā kā mēs sakam, SIF kļūst par sociālo inovāciju kompetences centru, un mēs to darbību droši vien gribēsim kā padomu arī uzraudzīt. Un ja šis ir viens no pakalpojumiem, ko tāds kompetences centrs vai attiecīgās darbības virziens SIF, tas tiek attīstīts, jā, lai gan konkurss ir šaurā jomā, tas tāpat attieks uz kopējo darbību.
Šaura joma ir nosacīta, progadījumā arī šos MK noteikums skaņo jau ne tikai labklājība, bet skaņo vairākas ministrijas, tā horizontālā dimensija tomēr arī parādās.
Otrs komentārs, bet tā droši vien šī diskusija ir jānobeidz. Mēs vienkārši pa tiesvadību un pa tām lietām runājot, tas gan vēl process nav noslēdzies, varbūt uzreiz, ar tām sociālām inovācijām ir skaidri jānovēl, kurā, ko mēs ar to sapratīsim, tad ir brīdī, kad mēs viņu pasludināsim, jo, ja mēs ņemsim tikai to, kas vēl nav, kas ir jauns, kas ir svaigs un tā tālāk, tad es varu pēc iepriekšējās plānošanas ciklu pieredzes Eiropas Savienībā, tādas inovācijas Eiropā bija kādas 50. Ja? Un viņas bija saistītas, 12 no viņām bija saistītas ar drošības poku, ar tehnoloģiju izmantošanu. Ja? Ja mēs gribam cerēt, ka Latvijā tagad būs 30, nu aizmirstiet, viena. Varbūt.
Par to, kas būs inovācija un
kas vienkārši
kā vērtēs un tas viss derīgs, tas ir pasīvs sociālajā inovācijā. Nu, šobrīd tās izpratnes ir ļoti dažādas. Var vilkt uz vienu pusi, var uz otru.
Ne, tas ir vienkārši vēl procesa jautājums. Tikai gribu teikt, ka tas nav tā, ka tur mums būs.
Projektu uzdevumiem to noskaidrot šī projekta kontekstā.
Bet man šķiet, ja mēs par tādu vispār fonda kompetenci runājam, tad šajā gadījumā tas arguments par to, vai tā ir šaurāk vai plašāk, jo īsti varbūt nav atbilstoši tādēļ, ka nu, būs jautājumi, kas būs pārnozara, un būs jautājumi, kas varbūt būs šaurāki. Nu, iespējams, ka ģimenē draudzīga pašvaldība arī ir šaurāks jautājums, pārnozara jautājums. Līdz ar to, es nezinu, vai tas arguments par to plašo un šauro īsti būs vietā. Man gribētos piekrist Agnes argumentam par to, ka iepriekšējā jautājumā mēs jau esam uzņēmušies plašāku kompetenci, un šis būtu tad viens no tiem jautājumiem, tiem elementiem, kas, man tad cik padomēja, nākotnē nāktu priekšā, ko lemt. Pie tam, ja mēs runājam tikai par divām kārtām, tad tas, nu, būtībā nav arī, tas nebūtu tā, ka tas būtu uz katru padomu sēdi. Nu, tas ir tāds normāls konkurss, ko padomu vienmēr ir darījusi, stiprinājusi vērtēšanas komisiju un pēc tam rezultātus, nu.
Ja būtu attiecībā uz šiem te interešu jautājumiem, nu, kā arī tik minēts, ir jau dažādi pēdējo pāris gadu laikā, mēs esam skatījuši ļoti dažādas specifiskas nozeres, konkursus un nevalstiskās organizācijas, mēs katru šeit esam pārstāvis no dažādām jomām un ir izstrādāts jau process, kādā veidā mēs no šīm te potenciālajām interešu konflikta situācijām izvairāmies. Mēs nepiedalāmies vai nu diskusijā, vai nu nebalsojam konkrēti par lietām, kas skar gan mūsu pašu organizācijas, gan kaut kādas dalību, kur mēs ņemam dalību. Tā kā šāda te interešu konflikta novēršana situācija jau citu padomē ir diezgan labi izstrādāt, kā to virsmas priekš.
Bet es gribu papildināt, jā, man arī līdz galam tad attiecīgi nav skaidrs, kāpēc mēs gribam veidot šādu precedentu.
Kā precedents, un tas, kas saistās ar labklājības ministrijas, ar savu labklājības ministrijā jau tas notiek ikdienā, līdz ar to tas samazinātu administratīvo procesu un loku. Ja tāpēc mēs nācām ar tādu priekšu, ko mēs varētu arī iedies to šeit. Tas nav precedents, tas nav labklājības ministrijas.
Jā, arī cik likums to pieļauj, arī ir normatīvi apmaska savādāt. Līdz ar to mēs, tas bija mūsu piedāvājums.
Līdz ar to neesmu ieklējies, ja viņš tā lems, iet lemiet. Kurā gadījumā tas nav precedents, likums to nosakuma, apmaska, mēs to piemērojam, līdz ar to mums tie procesi notiek ātrāk.
Ar ko jūs tā piemērājat, kā precizējuši, ko jūs teicāt, ka ir arī cita? Kaut kādos pārlīdījumās, kas tie pakraušķiem ir un cer, kas ir laimēs? Nē, kas ir atbildīgā iestāde?
Atbildīgā iestāde, nu, kā labklājības ministrija, piemēram, arī sociālās uzņēmējdarbības pasākumā labklājības ministrija finansējums saņēmējs un tālāk savu autumu tās programmas tiek īstenotas. Nu, nav pieši
vai pieši. Tā vai pieši kaut institūcija. Un tur jau vēl ir tā kā nozeres padomē arī. Tas ir, es meklēju salīdzināmus gadījumus, tad, nu, tāpēc es gribu saprast, vai kaut kas līdzīgs tur
ir. Faktiski tajā gadījumā SIFS veids CFLA funkcijas. Šeit var salīdzināt ar to, kā CFLA organizēja atklātas projekta iesniegumu konkursu. Nu, mēs vien paredzējuši līdzīgu procedūru, kā to dara fondu sistēmā sadarbības iestādi. SIFS šajā gadījumā nosacītu sadarbības iestādi. Ja. Arī tālākās funkcijas uz inovāciju īstenošanas posmā, kur būs jāiesniedz atskaites un jāpārbauda. Tas faktiski ir līdzības CFLA sadarbības iestādē īstenotajā funkcijā.
Es piekrītu tikai tā atšķirība mums ir tāda, ka sabiedrības integrācijas fonds ir jāskat kā vienums, kur lēmēja orgāns ir fonda padomu, un iestādes ir sekretariāts. CFLA ir viena iestāde, kas ir padotībā finanšu ministrija. Tur ir tā mūsu tā interesantā lieta, ka mēs nevaram, sekretariāti nevar atdalīt no padomus un otrādi.
Labi, kolēģi, mums ir priekšlikumam divi lēmumi. Tātad, pirmais lēmums ir atstāt procedūras tā, kā mēs esam tā kā mēs esam gājuši līdz šim, proti, ka fonda padomu pieņem šos lēmumus gan par konkursu nolikumu apstiprināšanu, gan par visiem tālākajiem lēmumiem, kas izriet no izsludinātajiem konkursiem vai atbalstīt labklājības ministrijas ierosināto, ka to dara fonda sekretariāts. Mums, laikam, ir jābalso vai par pirmo un par otro. Ja? Ja ir vēl kādi argumenti.
Man ir vienīgais viedoklis no savas personīgās puses. Nepiedalīšos balsošanā, tāpēc, ka lai nebūtu tieši TFLA apstrīdēšanas gadījums, kad es esmu vienā vai otrā vai trešā veidā piedalījies šī procesa virzīšanā, ja es vēršu viens no potenciālajiem kandidātiem.
Labi, tad man ir priekšlikums balsot par pirmo lēmumu, ka mēs atstājam procedūru tādu, kāda ir bijusi visos pārējos fondu projektos, kurš ir par. Kurš pret, paturās un nebalsoja?
Es nebalsoju.
Un tad otrais mums nav balsojams. Jā, par otro.
Jā.
Ir kāds par? Viens. Viens par. Pret. Es laikam apturēšos. Nu, faktu izdējumu es nobalsošu pirmo, tad par otro pret. Tātad mums ir pieņemts pirmais lēmums, ka mēs pirmais priekšlikums lēmumam proti par to, ka mēs atstājam šajā gadījumā tādu procedūru, kā mums ir bijusi līdz šim, ka visu lēmumus pieņem sabiedrības integrācijas fonda padomē. Otrais priekšlikums nav atbalstīts. Tā, tad mēs esam trešo daļu kārtības jautājumu izskatījuši, ejam pie ceturtā. Kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm vērtēšanas komisijas sastāvu izmaiņu apstiprināšanu? Viņa jau mums dati, protams, mums ir tehnisks jautājums.
Jā, es pagājuši oktobrā elektroniskā rakstiskajā procedūrā apstiprinājām šis komisijas personāla sastāvu, bet tiklīdz bija jāsāk vērtēšanas darbs, ārlietu ministri informēja, ka viņa apstiprinātais pārstāvis ir izveidojis darba attiecības un viņa deleģēta citu. Vienkārši lūdzam apstiprināt jaunu ārlietu ministrijas pārstāvi komisijā Tomu Pāvilu.
Tā, kolēģi, jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad jābalso, ja? Kurš ir par šo lēmumu? Tātad apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvā Tomu Pāvilu ārlietu ministrijas pārstāvi. Pret, atturās? Nav. No. Tātad ceturtais jautājums mums ir izskatīts, lēmums ir par to, ka mēs šo valstiesīgo locekli nomainam. Piektais jautājums par, tātad kārtības jautājums, par 23. Gadā veiktajiem auditiem un auditu ieteikumu ieviešanu. Lūdzam, Māri.
Jā, sveicināti, Māris Pilva, administrīvā un departamentu vadītājs. Augustā, šī gada augustā saņēmām divus audita ziņojumus. Viens ir valsts kanclējs, veikais horizontālais audits par interešu konfliktu un korupcijas novēršanas, iekšējās kontrolas sistēmas, un otrs finanšu ministrijas veiktais audits Eiropas atbalsta fonda trūcīgākajām personām iepriekšējā plānošanas perioda. Vadības un kontrolas sistēmas darbības efektivitātei. Par finanšu ministrijas veikto auditu mērķis bija pārbaudīt iepriekšējos auditos izteikto ieteikumu ieviešanu sabiedrības integrācijas fondā kā sadarbības iestādē un arī pārējās iesaistītās iestādēs un tika pārbaudīt procesi par risku vadību, vadības kontrolas sistēmu, informācijas sistēmām un arī pārējiem. Audita rezultātā kopējais atzinums ir, ka ir gūta pietiekama pārliecība par iepriekš izteikto ieteikumu ieviešanu. Sistēma kopumā darbojas un ieviestie pilnveidojumi ir atbilstoši. Un kā tāds kopējais uzlabojums attiecībā uz sadarbības iestādi, kas ir sabiedrības integrācijas fonds, ir jāturpina stiprināt partneru organizāciju izdales vietu un brīvprātīgo darbinieku informēšanu. Kopā auditā tika sniegti 7 ieteikumi, kas visi ir ieviesti uz šo brīdi ar augstāku prioritāti tika sniegt ieteikumu attiecībā uz revizijas iestādes veiktajām pārbaudēm partnerorganizācijās. Attiecīgi parku izdales vietās tika konstatēts vairākas neatbilstības, gan aizpildot izsniegšanas veidlapas, gan attiecībā uz parakstiem. Attiecībā uz šiem sabiedrības integrācijas fonds veids arī ieturējums, kur tika veikts neatbilstības un veikti pacākumi, lai mazinātu šādu iespēju atkārtošanos. Un arī vairāk tehniski ieteikumi attiecībā uz darba laika norādīšanu, uz paku izsniegšanas veidlapu, norādāmo informāciju un tam līdzīgi. Otrs audits arī augustā saņēmām ziņojumu ir valsts kanclējs. Valsts kanclējs ir mūsu iekšējais auditors, mums ir noslēgts starpsavu vienošanās par to pakalpojumu veikšanu. Un, attiecīgi, valsts kanclējs veikti auditā atzinums kopējs ir, kad mūsu iekšējās kontrolas sistēma ir laba, kontrolas ir atbilstošas, pietiekams efektīvs, kas ļauj sniegt pietiekamu pārliecību, ka viss tiek vadīts un institūcijas mērķi tiek sasniegti. Tas ir citāts no audita ziņojuma. Kopumā auditā tika sniegti divi ieteikumi, no kuriem viens ir aktualizēt mūsu ētikas kodeksu. Tas patiešām ir labs, bet mazliet novecojis. Un otrs ieteikums bija pilnveidot korupcijas riskam pakļautu amatu, darbības jomu un funkciju izvērtēšanu. Tad šobrīd mēs pēc knābu metodoloģijas arī izvērtējam tos jautājumus. Tas būtu galvenais par šī gada auditiem, par kāds jebkādi jautājumi vai arī paskaidrojumi dakstu pielikumā bija pievienots ar pilnās redakcijas auditiem, ir iespēja iepazīties.
Jā, es varbūt tīri iepazīstoties ar abiem audita ziņojumiem. Pirmkārt, protams, paldies par šo informāciju, arī prieks redzēt, ka šī kontrolas iekšēji ir pietiekami labas. Mans jautājums varbūt sākumā par šo te valsts kanclējas auditu pirms kādu laiku. SIP sekretariāts izveidoja darba grupu, kur bija jautājums par šķietamo interešu konfliktu novēršanas praksi, kā veidā to iedzīvināt projektu konkursos, vai kas ar šo te darba grupu vispār līdz šim ir noticis, vai ir kaut kādi rezultāti un šīs darba grupas. Es piedalījos vienā no tām sanāksmēm, es nezinu, kāda ir būtu kaut kādi, vai tā darbība turpināsies, vai pamatoties uz šo te audita ziņojumu, jūs tomēr tā kā saglabāsiet. Tās lietas, kas ir auditā, tas ir īvis.
Jā, šis bija horizontālais audits, tas tika veikts visās iestādēs, kur valsts kanclerijā ir kā iekšējais auditors, un ar šo darbu grupu īsti nebūs saistīts par šo darbu grupu, man jālūdz kolēgu palīdzību.
Tāpēc ko norādījām?
Ja es nemaldos to, ka maijā, aprīlī, respektīvi bija šīs te sanāksmes, kādā veidā uzlabot šo te gan daļēji saistīts ar šo te auditu. Tā ir globāk zināts, viņa ir piepujāts. Un tur bija vairāk šīs darba grupas sapulces. Vienkārši domāju, vai no šīs darba grupas tagad vispār viņi vai turpinās eksistēt, vai tomēr tur viņi savu darbu pabeigts.
Es jau metodus, ko norādzījām.
Jā, darba grupa turpina eksistēt, un mēs turpināsim darbu. Pēc šī lielā izvērtēšanas fonā, tad mēs arī sanāksim kopā būs uzlaicinājums un darbu.
Par šo jautājumu, kas skaita auditā, bet labi. Otrs, protams, ir par šo te pārtikas pārta programmu. Jāsaka tā, ka, nu, iepazīstoties, tur ir diezgan vesela virknē ar izaicinājumiem, ko starp, piemēram, nepreizes sadalīts pārtikas pakas, nepreizes apjoms, nodaudz nepreizes. Tur ir vairākas atsaucas uz potenciālām krāpšanām šajās te partneru organizācijās, gan arī uz to, ka saņēmēji bieži vien nav informēti par to, kurā vietā viņš šīs pārtika pakas varētu saņemt, gan par šo te datu, uzraudzību un ievadi, un vesela virkne ļoti daudz citu tādu problēmu. Jautājums saprot, ka tas ir kaut kas, kas notiek jau ilgstoši, un šie tādas regulārās revīzijas, Jautājums, man būtu sakojuši, vai jūsprāt ar esošajiem ieteikumiem ir gana, lai risinātu šīs problēmas, vai kaut kāda papildus darbības, ko jūs plānojat veikt, lai uzlabotu šīs te atklātās problēmas? Es pieņemu, ka varbūt viens no tādiem priekšlikumiem, kas būtu svarīgi, ir tomēr izklausās, ka tur uz šo te kapacitātes celšanu audziņājumā īpaši nav norādīts uz partneru organizāciju kapacitātes celšanas nepieciešamību. Un otrs ir, vai ir kaut kā izvērtāts iespējas un tomēr šos datus ievākt attiecībā uz gan nodotajām pārtikas pakām, gan uz kontrolēm, kas tur bieži vien ir nepietiekams, tomēr vairāk elektroniskā formātā, nu, izmantojot, es nezinu, tur datu ievākšanas metodas, kuras ļauj daudz labāk verificēt, kas ir noticis, kā, piemēram, tikai papīra lapa, ko cilvēks aizpild. Vai ir, nu, priekšrobu par tām papildus darbībām, ko jūs plānojat veikt, nu, neskatoties uz šiem te auditiem, vai ir kādas citas vēl darbības, kuras viss ir vienā, vai jūs kaut ko citu vēl plānojat veikt, ārpus šiem te audiciņojumu punktiem.
Ir ļoti plantāts komentārs. Šī nav jauna problēma. Mums patīk, tad ir šī pavada visu projektu īstenošanas laiku, ja šobrīd mums ir 420 paku izsniegšanas vietas plus 29 zupu virtuves, un šeit katrā no šiem vietām ir partneru organizācijas darbinieks, kurš tad administrē šo paku izsniegšanu. Attiecīgi, gan pārbauda vai atbilstošās izziņas paku saņēmējiem, izsniegt šo parakstīšanas veidlapu, tur iestājas ļoti būtisks cilvēciskais faktors gan par šo darbinieku kvalifikāciju, kas ir zemāk kvalificēta un zemāk kvalificēta, paliksim pie tā, jā. Un kļūdas ir šatad aizmirst, iedot, kā piemērs, aizmirst, iedot parakstīt cilvēkam, neko slikt nedomājot, parakstās pats. Mēs saņemot lapu secinām, kā tā parakstā atšķirās. Un ir it kā, no vienas puses var saprast, no otras puses, nu, mums ir nulle tolerants pret krāpšanas riskiem šajā projektā. Nu, tas ir rezultējies, nu, šobrīd arī ir aktīvi 3 pieteikumi policijā par visiem konstatētām lietām. Tām lietām, kur mūsu ieskatā tas ir sistemātiski un varētu patāvēt kaut kādu krāpšanās riski, tur, kur ir mazā apjomā un iespējams, ka tiešām ir kļūda pārrakstīšanās tehniski, protams, labojam, ieturam tam līdzīgi, bet nu šobrīd mums ir 3 aktīvi iesniegumi policijā, 2 jau ir kā krimināla procesi izvērtēšanas stadijā. Pēdējais, kas arī izriet no šī audita ziņojuma, ir iesniegums, kur tad tiek papildus informācija un saraksti, kā mēs cīnāmies, ja sākotnēji mēs strādājam vairāk ar partneru organizācijām, mēģinājam attiecīgi caur partneru organizāciju panākt, lai paku fiziskiem izsniedzējiem ir vienota izpratne par to, kā tas darāms, kādi dokumenti jāapskata izsniegšanas brīdī, kur ir jāatzīmējis par izsniegšanu. Nu, par lielākām partneru organizācijām īpaši viegli negāja, ja konkrēti sarkanais krusts ar sarkano krustu ir visgrūtāk, gan objektīvi iemeslu dēļ, ir viņiem visvairāk ir izsniegšanas vieta, un gan arī, protams, subjektīvi. Nu, šobrīd mēs tā kā divos virzienos, gan ar partneru organizācijām, gan ar šīm paku izsniegšanas vietām. Nu, tas faktiski arī atsaucās ar revīzijas iestādi šo ieteikumu. Strādāt vairāk ar darbiniekiem brīvprātīgiem, attiecīgi, lai tā informācija vairāk pat tiešo nonāk šajās partneru tiem fiziskiem izsniedzējiem. Bet, nu, es gribētu teikt, lai arī, ko mēs darītu, tās kļūdas saglabāsies. Mūsu mērķis viņus varbūt minimizēt tik tālu, cik mēs viņus varam. Bet tajās 420 vietās, tiksim, ja par tiem pārkāpumiem kopā salasījās 1600 eiro, kas bija neatbilstoši izsniegti, kas, protams, ir daudz, bet ja šī programma tuvojas 20 miljoniem, tad tā ir kļūda. Un otrs ir par šiem tehniskajiem veidiem. Mums arī nepatīk esošais process ar šīm papīru lapām, papīru izsniegšanas vietām. Esošajā plānošanas periodas programmā tāds bija iestrādāts un nebija daudz variantus. Izaicinājums bija, kā nodrošināt šajās izgales vietās šos tehniskos rīkus, lai varētu paku saņēmēs autorizēties, atzīmēties elektroniski. Bet šobrīd mēs pie tā strādājam un būs rezultāts nākamajā gadā, ja konkrēti, tad mums ir PIMAP sistēma, mērķa finansējuma pārvaldības platforma, kur mēs arī sadarbībā ar varam tiks pieprogramēts papildus modelis, ja šobrīd mēs to programmu administrējam
informācijas sistēmā, kas saucās projekta elektroniskās vadības sistēma, SIVS, Finanšu ministrija, Labklājības ministrija vienot strādā. Tad mapa gadījumā ir paredzēts, ka darīsimies pirmkārt jaunu, mūsdienīgu un arī integrēsim, lai notiek elektroniski informācijas apmaiņas starp partneru organizāciju un SIFU, vai izdosies šajā sistēmā iestrādāt to, kad viņi parakstās nevis lapā saņēma, bet kaut kā elektroniski atzīmē, skatīsimies šobrīd solījumus neizteikšu, bet mēs tā cerīgi skatāmies uz šo mapu sistēmu.
Es vienkārši domāju, ka varbūt būtu ļoti vērtīgi tālāk painformēt par šīm papildus darbībām. Protams, ka jebkurš evidens balstās uz šiem minimālajiem starptautiskiem revīzijas standartiem, bieži vien varbūt tie operacionālie jautājumi, kur ir iet mazliet tālāk, būtu tomēr tur man šīs papildus darbības aktivitātes būtu ļoti svarīgas, ka arī mēs painformēt, jo tur bija tiešām virkni attiecībā tieši skatoties no paša saņēmēja puses, varbūt šeit izaicinājumi un arī šī tas jautājums par partneru organizāciju kapacitāti, būtu svarīgi arī redzēt to tālāk par tiem revīzijas iestādes ieteikumiem.
Komentārs jau
ir. Jā, man varbūt ir komentārs, lai kopēji izpratni vairotos, jā, jo ne visi varbūt ar tā pārtiks paku projekta ir tik ļoti saistīti, jā, bet pirmkārt, ne, man nav komentāru varbūt par šo audits ziņojumu, jo audits saka par procesu, jā, bet saprotam, ka šis mērķis ir pabarot trūcīgos, un otrs no mērķiem ir atbalstīt tos trūcīgos ar aktivitātēm, kas ir saistīts ar to, lai viņi kaut kādā brīdī nebūtu trūcīgi. Tāpēc tur ir, principā, divas tādas aktivitātes. Tas aktivitātes realizē vietējās nevalstiskās organizācijas, vai kas ir sarkanā krusta kontekstā, bieži arī sociālo dienestu darbinieki, un tie ir vienīgie darbinieki, jo pārējie visi ir brīvprātīgie. Tas organizācijas, kas to īsteno, viņas to īsteno jau pēdējos 30 gadus. Tie cilvēki, kas to sāka īstenot, ir ar misijas apziņu, viņiem tā misijas apziņa bija 30 gadu apakaļ, viņiem viņi turpina būt, bet viņi paši ir novecojuši, jā. Tā kā viņi fiziski, nu, vairs nav tik. Un šobrīd, ja mēs tagad paskatāmies no tā audita viedokļa, viņš atnāk un pārprasa tam izsniedzējam, vai to es pareizi atzīmēs, jo ir 14 dažādas pakas, ir 14 saraksti. Nu, pīķi, jā. Viņam ir jāsaprot, kurš cilvēks, kurā sarakstā ir jāieliek, kurā viņam ir jāparakstās, un tad viss tas vēl pareizi jākopo. Pakām. Jo ir citi veidi, kā to pārtiks paku dalīšanu realizēt, un ir cita pasaules praksa, kas ir vēl iespējama. Mēs šobrīd ejam šajā, ir ok, bet vienkārši apzināmies šos riskus, ka tie dalītāji jaunāk nepaliek un arī nepaliks. Kad saraksts ir 14, bet ar digitālo sistēmu iespējams tas process paliks vienkāršāks. Un ja mēs neatradīsim citus veidus, kā šos reģionālos cilvēkus aktivizēt vai turēt pie dzīvības, jo mums bija daudz projekti, tie paši meža ziedojumi tā tālāk, kur viņi pa kapeikai, bet kaut kāds aktivitātes veids, tas viss ciet, ja? Viņiem praktiski ir tie resursu avoti, ko viņi var izdarīt, ir tā kā šis, ja? Un tad ir brīvprātīgais darbs, un reāli vienā brīdī izsīkst. Mēs viņi reāli izsīkst, ja?
Mēs iepriekšējā, tas jau pirms kādu laiku runājām par to, ka šeit reģionālai, piemēram, veikali, tie mazie veikali, lauku veikali varētu būt kā viens potenciālais avots, kur
tur varētu... Jā, bet tas nav šīs diskusijas platforma, vienkārši mums jāatcerās to, kad mums ir programmā, nu, Labklājības ministrija drošības sistēmām ir jāskatās, nu, teiksim, tādā perspektīvā nākotnē, kad ir jādomā par variantiem, kā tas varētu turpināties, un auditam droši vien jāskatās ne tik daudz, kurā arī tanī brīdī, kā vai mēs esam sasnieguši šo mērķi, vai mēs esam palīdzējuši, vai mēs esam iesaistījuši, vai mēs esam vispār tuvinājuši šo rezultātu, ko mēs esam gaidījuši. Šobrīd mēs redzam, ka procedūras ir izveidītas, kas arī labi. Jā, bet nu, viss jautājums par mērķi.
Mans jautājums bija par to jauno sistēmu un to, kā, piemēram, šie dažādie izsniedzēji ir iesaistīti tajā sistēmas testēšanā. Jo es domāju, ka tur ir gan vizuālie risinājumi, gan, es nezinu, kaut kādu kodu ieviešanas sistēmu, kur nav jāieraksta katru cilvēku vārds, uzvārds pilnajā apjomā un tā. Ja tur varbūt ir kaut kādi tādi tehniski risinājumi, kurus izstrādājot kopā ar šiem reģionāliem NVO, mēs varētu dabūt tādu sistēmu, kas sasniedz abus mērķus. Gan tie cilvēki, kuri joprojām ar misijas apziņu strādā, to var reāli izdarīt, kuru tehniskās prasmes, kur tehniskajām prasmēm šī jaunā sistēma atbilst. Un ka mēs arī dabūjam to informāciju ārā. Tas vienkārši ir tad par to sistēmas izstrādāšanas procesu, kā mēs viņu validējam. Jo mērķa grupa ir arī tie reģionāli NVO, ne tikai paku izsniedēji.
To sistēmas testēšanu, tur ir tā, ka šobrīd trešās personas no malas nevar iesaistīties sistēmas testēšanā. sistēmas testēšanu ļoti intensīvi, jo vairākus mēnešus veicis ir darbinieki no visādiem skatu punktiem un pietiksē kļūdas un visu laiku komunikācijā arī strādātā šis kļūdas tiek risinātas un tādā ziņā, jā, no trešās puses vēl nav pieeja sistēmai, jo vajag ministru kabineta noteikumus, kas stājas spēkā, kas nodrošina šīs sistēmas izmantošanu.
Nu, vienkārši varbūt uz tiem nākamajiem posmiem ir vērts padomāt par to, kā šo grupu arī iesaistīt tajā testēšanā. Jo citādi baigi varbūt uztaisīsiet, baigi foršo sistēmu, kur ik viens no mums droši vien labi varētu operēt, bet beigās tāpat nesasniedz rezultāti, ja mums teiks pateiks, es negribu to neuzņemties.
Mēģināt, cik maksimāli vienkārši arī no lietotāja viedokļa, tur ir kā vienkārši, lai nav sarežģītas darbības jāveic.
Jā, bet mēs jau saprotam, ka tie pakas saņēmē visi nemūs ar elektroniskiem parakstiem. Nu, paldies, Mika, par komentāru. Es ātri uz kalkulātoru uzsit, ja es pareizi sapratu, tad tie 1600 eiro ir 0,08% no kopējā projekta apjoma, kas varētu būt tas krāpšanas riskam pakļautais skaits, kas ir, nu, pat ja tas ir lielāks, tas vienalga ir zem 1%. Tā kā mēs runājam par, nu, ja es pareizi sareiķinēju, tad mēs runājam par tiešām nelielu apjomu un man... Paldies, Andri, par komentāru par to, ka mums tas mērķis ir jāsasniedz, jo mēs tas arī, ko finanšu ministrija šobrīd ņemās, ja drīkst komentāru no citas puses, vienkārši, ka mēs valstu robežu ejot pēc, tikai pēc procedūrām esam nogravuši to, ka mēs jums sasnieguši mērķi un robežu mums šobrīd mums ir. Jā. Tā kā te svarīgi ir tiešām atcerēties to, ka tas mērķis ir palīdzēt. Un tiešām tie riski vienmēr būs, bet ja tie riski ir zem 1%, tad paldies SIFam par to, ka mēs ejam uz priekšu, ka jūs ar to procedūru uzlabošanu nodarbojaties, ka tad varbūt tad mēs nākamajā gadā varam palūgt, lai jūs kādā padomas sēdē arī tad par šo ziņojot, kā mums iet, bet tiešām saprotam, ka tie paku saņēmēji un visdrīzāk arī tās partneru organizācijas iespējams tagad nebūs ar elektroniskiem parakstiem. Tā mums ir tā realitāte.
Paldies, tad aicinu pieņemt zināšanā informāciju par naudažiem.
Jā, tad ir komentāri par šo.
Nā,
paldies, tad mēs piekto jautājumu izskatīšu jābalso mums nav. Pieņemam zināšanai ir to, ka lūdzam tad SIF, bet kad šis process ies tālāk ar šo sistēmu, ziņot, kā mums veicās un ko partneru organizācijas par to saka un kā tas novērsies arī tos augtā norādītos rīs. Tā, tad mēs esam aizgājuši līdz sastajiem jautājumam, kas ir par mediju atbalsta fonda programmu izvērtējumu, kas ir par 2022. Proti priekšējo gadu.
Jā, to es varu noziņot, tas ir tieši tā par 2022. Gada programmu izvērtējumu. Tas ir jautājums, kas ir pieņemams zināšanai. Mums tāds... SIP nolikumā ir jāinformē padome par šiem te programmām, kas ir noslēgušās par veiktajiem izvērtējumiem. 2022. Gadā vienkārši tās programmas noslēdzās šā gada marta beigās, pēc izvērtējums. Bija izvienotas trīs programmas mediju atbalsta fonda ietvaros pie atbalsts medijiem, sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūra telpa stiprināšanai latviešu valodā. Tas ir jā, nacionālajiem medijiem. Bija reģionāla mediju atbalsta programma un atbalsta programma medijiem tematiskajās kategorijās. Šis ir jāteic vairāk tāds kvantitatīvo rādītāju izvērtējums, jo to saturisko izvērtējumu par 2022. Gada programmām veic Rīgas Radiņu universitātes pētnieku grupa, ko šo izvērtējumu ir pasūtījusi kultūras ministrija. Un jā, šajā satura izvērtējumā tad būs sniegti priekšlikumi par to arī, tiksim, kā varētu uzlabot nākamā gada nolikumus vai nā, un kultūras ministrija arī ceru, ka padalīsies ar šī izvērtējuma rezultātiem. Bet atgriežoties pie šodienas tēmata, tad varbūt mēs varam uzlikt uz ekrānu to kopējo bildi, kā ir finansējuma pieaugums gadu laikā. Tad nacionālajā programmā 22. Gadā bija nu, ļoti strauša finansējuma pieaugums, sasniedzot 2 miljonus eiro. Un jāmin, ka 2002. Gadā vispār no gada fonda programmas kopējais finansējums sasniedza 4 miljonu eiro par visiem 3 konkursiem kopā. Nacionālā mediju kategorijā tur bija 4 kategorijas, bija audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi, kā arī interneta vietnes, un projekti tika iesniegti kvalitatīvi un tika pārdalīts finansējums kategoriju ietvaros, lai pietiktu maksimāli vairāk iesniedzējiem. Un kā rezultātā netika apstiprināti tikai 5 projekti nepietiekuma finansējuma dēļ internetā vietumā un sadaļā. Kas svarīgi, tad attiecībā uz neatiecināmajām izmaksām jāsaka, ka projekta neatiecināmās izmaksas strādās tikai vienam projekta pieteicējiem, 3 projektos, kas ir 18 tūkstoši eiro apmērā, kas ir, es redzēju, arī materiāls, tas ir akcija sabiedrībā Rīgas Viļņa, es nekļūtos, tas ir, un pārējiem nebija neatiecināmo izmaksas, un, bet tas ir atmaksātas uz izvērtējumu sagatavošanas brīdi, atmaksa ir veikta. Par reģionālajiem mēdījiem runājot, tad atšķirībā no citām mēdīju atbalsta fonda programmām, šī ir vienīgā programma, kur atbalstīta tiek visi projektu pieteikumi, kur ir visos kvalitātes vērtēšanas kritērijos ieguvuši vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu. Pēc projektu pieteikuma apstiprināšanas piešķirtā finansējuma apmērs tiek proporcionāli aprēķināts atbilstoši apstiprināto pieteikumu skaitam un pieejamam finansējumam katrā kategorijā pa mediju veidiem, līdz ar to uzniedzot tādu īpašu atbalstu reģionālo mediju darbības stiprināšanai.
Kā viņi iemēķis ar attiecinājumu un neattiecinājumu izmaksām reģionālajiem mēdījiem? Tur arī nav nekāda ne.
Tur nebija vispār neatiecināmu izmaksu. Jāteic, ka neatiecināmās izmaksas bija arī tematiskajā kategorijā, bet arī bija tikai Rīgas Viļņa.
Okay.
Un tās arī ir atmaksātas šobrīd. Runājot kopumā vispār par teiksim, mūsu sadarbību ar projektu iesniedzējiem, tad arī šā gada vasarā tika veiktā projektu īstenotāju tāda klientu apmierinātības aptauja. Un tad tie aptaujas rezultāti rāda, ka projektu atskaišu sagatavošana neradīja viņiem lielas grūtības. Kopumā pozitīvi vērtējums, kad lielākai daļai, kuri atbildēja uz aptaujas jautājumu, kā tiek vērtētas fonda sniegtās konsultācijas un papildus skaidrojušā informācija, tad 97% atbildēja, ka pilnībā apmierina projekta iztenošanas laikā sniegtā informācija un fondā pakalpojumu kvalitāte. Lankatas noslēgumā tika vaicāts par projekta iztenojumu iztenotāju ieteikumiem turpmāko mediju atbalsta fonda projektu konkursu iztenošanas un atskaišu sniegšanas uzlabošanai. Vairums respondentu norāda, ka ieteikumu nav un atzinīgi novērtē, ka atskaišu veidlapas ar katru gadu kļūst ērtāk aizpildāmas, tomēr dažkārt tiek norādīts, ka saturiskajā atskaitē norādāmo informāciju varētu samazināt. Un kāds projekta īstenotājs norāda, ka būtu ērti, ja tiktu izveidota IT sistēma, kur atskaites varētu iebadīt elektroniski tiešsaistē, un tad nu, IT sistēma ir, kas ir kā fināla fāzē. Jā, un tad tie gala secinājumi, kas radās no visā izvērtējuma par visām trim programmām kopumā, tad kopējais finanšu izlietojums liecina par mediju kā projektu īstenotāju pieredzi savā nozarē, ņemot vērā, ka trīs programmu ietvaros tikai vienam projektu īstenotājiem radās neatiecināmās izmaksas, bet visu pārējie tas finansējumu apgūst atbilstoši līguma nosacījumiem un paredzētiem arī projektu pieteikumā aktivitātē. Salīdzinoši augstais skaits ar noraidītajiem projektiem atbilstības kritērijos liecina par to, ka konkursa izsludināšanas laikā sniedzot konsultāciju mediju pārstāvjiem pastiprināt jāvērš pieteicēju uzmanības atsevišķiem atbilstības kritērijiem. Nacionālo mediju kategorijā bija arī 17 noraidīti projekti, jo daļai bija nodokļu parādi un daļa bija iesniegusi, tiksim, viņi neskatījās kā nacionālajie mediji, pēc viņi neatbildētāji vispār kategorijai. Un tas, ko mēs arī mēģināsim ieviest nākotnē, kad informatīvajos semināros vairāk koncentrēties uz biežāk pieļautajām kļūdām un uzsvērt to projektu īstenotājiem, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas iepriekšējos konkursos, lai viņi nākamajos varētu no tām izvairīties un sagatavot projektu vēl labākā kvalitātē.
Man ir jautājums. Paldies par ziņojumu. Žinī brīdī, nu, es vienkārši raksturoju situāciju, mēs SIFA esam, nu, es šī ir kultūras ministrijas politika, un SIFS ir tikai realizētājs, un jau šī brīdī, bet analizējot to programmu pēc būtības, nu, man tā kā, nu, es neesmu saistīts ar jomu, tad no tādas sabiedrības integrācijas vai no SIFA pozīcijas viedokļa, man vispār galvenais jautājums ir tāds, ja kultūras ministrija veido šo ar kaut kādu politisku mērķi vai uzdevumu, vai šis mērķis ir kaut kādā veidā sasniegts, tuvināts vai. Jo par finansēm skaidrs, kvalitāte skaidrs, viss process notiek, viss lieliski, vai mēs esam to ceļu pie pareizā rezultāta.
Tas būs tajā ietekmes izvērtējumā, ko RSU šobrīd veids, bet nu, šeit ir gan mērķis par informāciju, par dezinformācijas novēršanu, par sabiedriski aktuālām tēmām, par līdzdalības iespējām, tas viss ir prioritātes. Vienlaikus, ja mēs runājam par reģionālajiem un vietējiem mēdījiem, tad tur ir papildus vēl neliela sociāla funkcija, es domāju, arī šim fondam, kas nu, faktiski uztur to mēdiju pie dzīvības, lai neveidotos tādi informācijas tūkstneši. Reģionālajie mēdīji, protams, neskatoties uz ievērojamo pieaugumu viņiem pieejamam, finansējuma mediju atbalsta fondā, viņi tāpat vēlētos vēl, lai būtu arī institucionālais atbalsts, ne tikai satura radīšanai, bet, nu, tā kā respektīvi administratīvai redakciju uzturēšanai. Bet es saprotu, ka šī nav pirmā reize, kad viņi saka, ka šī, tas ir, ko viņi vēlētos tajā mediju atbalsta fondā. Bet es domāju, ka tajā RSU izvērtējumā mēs labāk redzēsim, kurām prioritātēm ir labāki rezultāti un kas ir varbūt maināms tajos nolikumos, lai sekmīgāk sasniegt tos uzstādītos mērķus.
Es centrēju atbildi, jo es gribēju, vienkārši no ziņojuma bija finanses un vispārējais procesu, bet saturiski pat ir ok.
Ņemot vērā, ka latviešu valoda ir zem izglītības un zinātnes ministrijas, tad arī mums ir diezgan pozitīva atgriezums, kā saiti jau šobrīd zinām, un arī mēs kā ministri novērtējam, ka tieši finanšu resursi ir saliedētībā un arī latviešu valodas stiprināšanā, kas mums šobrīd tās vienotās skolas kontekstā ir ļoti, ļoti svarīga, un tas arī ir vēl viens instruments, kā mēs soli pa solim roku rokā varam to sasniegt.
Un es domāju, ka no mēdījiem mēs tikai necītēsim, kā finansējums ir
pieejams.
Kur runājot, ko tas dažādi jautājums vienkārši pazudīts vēlreiz, vienkārši viņš ir saistīts.
Saistīts šo?
Jā, jo tāpēc, kad mēs saņēmām no diasporas mēdīju darba grupas, kas faktiski ietver 30 plus diasporas mēdījus vēstuli, attiecībā uz šo te, šiem projektu konkursiem, par kuriem šobrīd ir arī veikšas izvērtējumi. Un šis ir atkārtots nu, viena no prioritātēm, kad medija virs vairāku gadu gaimumā attiecībā uz līdzvērtīgu finansējumu piešķiršanu PLST konkursos, līdzīgi kā tas ir reģionālajiem medijiem, tā ir diasporas medijiem. Šeit jāsaka tā, ka nu, diasporas medijiem, zinot to situāciju, ir diezgan cūra laika. Es domāju, ka viņi ir laiku vienkārši varētu pazust, ja netiks veikts tālāks investīcijas, un vienkārši tas jautājums ir kādā veidā. Vai tur ir opcijas kaut kādā veidā piešķirtas no līdzvērtīgi finansējumi, viņi skatās uz kaut kādiem 150 tūkstošiem eiro, vērtējot arī, kā projekta īstenošana tika veikta līdz šim, kā jūs varbūt tas vairāk kultūras.
Attiecībā varbūt es varu īsti nokomentēt par līdzinājiem konkursiem uz tiesporas mēdījiem, tad teiksim, tā līdzinājos konkursos, tā konkurence no tiesporas mēdījus nav liela, pēdējos trīs gados ir iesniegti trīs projektu pieteikumi, un tie paši arī ir tikuši apstiprināti. Nu, ņemot vērā, ka viņi ir sagatavoti pienācīgā kvalitātē, tad samaldos 40 tūkstoši eiro, tas ir pieejamās finansējums.
Es domāju, šeit primāri tas jautājums ir, vai nepastāv kaut kādu objektīvu šķēršļu, kāpēc šis konkursa skaits ir tik liels, cik viņš ir. Tas arī ir arguments, ko varētu lietot, bet no otras puses tas, par ko viņi iestājas, ir finansējuma apjoms vienam projektam, vienkārši tiek palielināts, un līdz ar to šis papildus finansējums ir nepieciešams.
Mēs šobrīd skatāmies uz iespējām, kas būtu par partnerībām, jo diasporas medijos ļoti bieži tiek vienkārši pārpublicēts saturs, kas ir radīts tepat, lai informētu par norisēm Latvijā. Tāpat arī, piemēram, reģionāli radīts saturs tiek tad esam publicēts nacionālā līmenī, lai būtu informācija arī par norisēm reģionos. Mēs domājam šo pirmo finansējumu risināt ar šādām partnerībām, lai neveidot tādas atsevišķas saliņas un lai visi nestrādātu uz vienu un to pašu. Respektīvi diasporai, tur, nu, piemēram, latviešu komu, viņi patiešām tērē diezgan daudz laika un resursu ziņu pārpublicēšanai Facebookā no citiem ziņu portāliem vai ielikšanai savā formātā. Es saprotu, ko tu saki, mēs arī tiekamies ar Indulu Bērziņu nākamnedēļ, es domāju, parunāt cīkāk par to, kā viņi skatītos šādām partnerībām to iespējamo, nu, teiksim, efektīvāko finansējumu izlietojumu. To slieksni pacelt, es domāju, ka tas ir faktiski nolikumā kontekstā diskusija vai pacelt, jo vienam diasporas mēdījumam pieejamais ir 20 tūkstoši un tad reģionāliem ir 50. Nu, respektīvi, tas, ko viņi vēlas, lai viņiem tas slieksnis būtu tāds pats. Tie droši vien būs tāpat tie trīs mēdījumas pieteiksies.
To nevar zināt. Protams, kad diasporas konsultatīvā padomē noteikti liels atbalsts attiecībā uz šo te kapacitātes celšanu un arī partnerībām, ir īpaši ņemot vērā, kad tā diasporas mediju loma tomēr mums ir milzīga tā diaspora, un tas jau vairāk tie kanāli viņi sasniedz jau labāk. Bet vienkārši tas jautājums, vai skatoties uz budžetu, kas tika iesniegts šodien saimā, vai tur ir iespējas vēl kaut kādā formātā?
Mēdija atbalsts fonds jau ir bāzē, un tam ir noteikti tā kopējā summa. Tas pieejamais finansējums paliks tāds pats, tad tā būs vienkārši galgi par to, kas tad ir sliekši.
Jā, tad kādam jāņem nost, es pieņemu, ka mediju šajā te
nu, es domāju, ka tur noteikti ir vieta diskusijām, tāpēc, ka tur ir pietiekoši daudz konkursu, kas ir atbalstīti tām pašām producentu grupām, kas raida komerciālos medijos, kur ir tā kā vēl reklāmas ienākuma un tā tālāk. Jautājums par to, cik lielā mērā no valsts budžeta būtu jāfinansē tādu veidu saturs, vai, nu, es nedomāju, ka ņemt nost reģionālajiem mēdījiem ir tā atbildi, jo viņiem tas apjoms tieši ir masa, un tas ir arī tik, cik viņi varētu pacelt. Es būs droši vien vienkārši šailīšu.
Nu, jā, ja drīkst, tad man šķiet, ka mums par mēdīju finansējumu un tad to, kā mēs tos konkursus turpmāk rīkojumus vai vien plašāk diskusijas mums. Vienākārt sēdi tādēļ, ka, nu, tad, kad šī jaunā padoma, faktiski plus minus šādā sastāvā sāk strādāt, tad viens no tiem pirmajiem jautājumiem bija tieši par mediju konkursu, un tad mums bija ļotās diskusijas līdz tam, pat, ka mēs atlikām to jautājumu, pieņēmām nākamajā padomas sēdē, arī īsti nelīdz galam apmierināti ar to diskusiju, kas mums bija. Tā kā es domāju, par šo mums būs noteikti atsevišķa diskusija, šis visiem interesē, jo, piemēram, savukārt man atkal šķiet, ka pie tā finansējuma, kas mums šobrīd ir sabiedriskajiem mēdījiem, dot no šī finansējuma vēl kaut ko papildu sabiedriskam mēdījiem, man ieskatā nav.
Tur arī būs jāņem vērā, ja tas
papildu. Nu, tas, protams, ir mans viedoklis. Es viņu vienkārši varu paust un teikt, ka, nu, teiksim, no tā finansējuma sadalījumas es šo redzu kā vienu no tām problēmām. Man liekas, ka tas nav pareizs, bet, nu, protams, tas ir diskusija.
Tikai es jau par to kaut kad rībreķi tad varbūt, tad, kad būs tas izvērtējuma ziņojums, tad mēs apvienojam šādu
varētu būt.
Nu, viņš bija jāpabeidz līdz oktobra beigām.
Nu, faktiski, tad tas
trīs nākamajās.
Naskaidrošanas slēdzums ir vēl tā kā paredzēt pirmajā
decembrī. Jā, decembra laikā varbūt tā, kā tas sēd.
Tad skatāmies, ja tad varbūt uzreiz janvārī pēc jaunāka.
Kad jaunais notikums
jāpiedzās ar kultūras ministrijas kolēģiem, tad novembra laikā ir jāstrādā jaunais notikums, lai jau tiksim janvārī mums vajadzētu to
pīdzināt. Es noskaidrošu, kā ir.
Jo skaidrs, ka papildus finansējums budžetā, nu, tas, kas šobrīd ir paredzēts, tur papildus, nu, visdrīzāk tās kustība iespējas, es teiktu, ka nav. Nu, nav, ja nav, nu, tad ir vispār kādam jāņem nost, lai mēs varētu daudz ar 50 tūkstoši iedot vēdī fondam klāt, un visdrīzāk to nedarīs, bet premjera arī ir teikusi publiski, ka nebūs nekādu pārdaļu Saimā, nu, tā saucamās deputāta platformā, kā mēs to saucam. Tā kā arī tas avots mums nav, līdz ar to mums ir jādomā, ja mēs gribam tiešām kaut kādu diasporas medijas īpaši atbalstīt, tad padomāju, par to būs atsevišķi diskusija.
Nu, viņu vienkārši, viņu tas diasporas medija konstantā sāp ir par to līdzvērtību attiecībā pret vietējiem medijiem, un ir tās arī uz šo te izmaksu apjomu un tomēr ārvalstīs uzturēt redakciju. Ar dažādām iemesliem. Līdz ar to, ja tur ir iespējas to kādā veidā šie.
Es domāju, Mika, par to mums nav jāpārliecina. Tas skaidrs, ka par šie sports medijiem mums ir jādomā, jo, nu, īpaši to, ka mums vēl vesela virkne visādām vēlēšanām nāk priekšā, un es domāju, tajā kontekstā mums noteikti par to, ka, nu, kā tie cilvēki jau tur vēlēšanās piedalās, un mēs gribam arī, lai tā piedalīšanās visās tajās vēlēšanās ir augstāk, tā kā es domāju, arī tajā kontekstā, un tur tā ir taisnība, ka, nu, tā nevienlīdzības sajūta jau rodās, ja reģionālajiem medijiem ir viens atbalsts, un viņiem ir, nu, cits tas liekas, tā kā.
Es tikmēr atbildoju, ka izvērtējums ir kultūras ministrijā, un tagad notiek tas pieņemšanas
brīnišķīgi.
Ir atbilstošā kvalitāte, un
mēs varam brīzram arī šo kā vienu no jautājumiem plānot. Tā, labi, tad par sesto jautājumu diskusijas un viedokļi ir izteikti, es saprotu, un sestajā mums nav jābalso, mēs pieņemam
zināšanai.
Pieņemam zināšanai ar vienošanos, ka mums ir atsevišķa diskusija attiecībā par mēdījiem. Jā. Tā, septītais darba kārtības punkts dažādi. Es saprotu, Miki jau izteica savu viedokli pie dažādi, vai vēl kaut kas ir pie dažādi? Nē, tad ar to mēs arī esam izskatījuši šīs dienas darba kārtību. Paldies, kolēģi, par diskusijām. Liekas, mās darba kārtība ir tomēr tā kaut ko diskusija. Jā, labi, paldies visiem, un tiekamies nākamajā padomu sadarbībā. Paldies.